いる。
小さいチャーハンチャーハン食いつかずは知らん日。小さいチャーハンチャーハン食いつかれあんのひやり。小さいチャーハンチャーハン食いつかずは知らん日。小さいチャーハンチャーハン食いつかれあんのひやり。
どんな
キャワス
gu lehen hezkuntzako bigarren mailako B taldeko ikasleak gara eta irratzaio polit bat prestatu dugu zuei eskaintzeko. Espero dugu zuen gustoko izatea. Hemen nahitu zuen mikrofonoen aurrean Luzia.
Usoan badera hain zinamendu egunkari guzietan hori
Azteko, Biki, Gorka, Laia eta Lide asmakizun batzuk esango dizkigute. Arreta zentzun eta ea asmatzeko gai zareten.
Nola ateratzen duzu elefante bat uretatik? Nola ateratzen duzu elefante bat uretatik?
Bustita.
Olako tresnekin bizitzen ez jakin. Beti buruko minaintzina guaz.
Bi ama eta bi alaba, ondo zenbatzen bat dituzu, ez dira lau, iru betziz, tot dira. Bi ama eta bi alaba, ondo zenbatzen bat dituzu, ez dira lau, iru betziz, nor dira.
Amona, ama eta alaba.
Zer eramaten dute jokalariek sabelaren erdian? Zer eramaten dute jokalariek sabelaren erdian?
Txilborra.
Hainbeste historio eta misterio.
Koazulo hori beti dago ezea, ez izuri zinguratua, handizia erantzunea zer da. Koazulo hori beti dago ezea, ez izuri zinguratua, handizia erantzunea zer da. Agua.
Hainbeste historio eta misterio, ez sinesten gehio dioz.
Adio, adio,
adio,
adio,
adio,
adio.
Orain parre pizka bat egiteko aukera izango dugu. Izaro eta Odeiren eskutik. Aurrera!
orain gitarra pala! Azkenik bateria!
Gizon bat medikoaren gana joan zen eta esan zion, mediku jauna arazo badaukat, nire puzkarrek ez dute usainik. Hori ez da posible, bota ezazu oraintxe bertan, hori larria da, ebakuntza behar duzu, ipurdia, su, ipurdian, ez gizona sudurrean. Maixoak Jaimitori galdetzen dio. Jaimito, zenbat dira bi gehi bi, auskalo ez badira zu datu gehiago ematen?
Vampiro batek ahotik odola dariola ikusi du bere adiskidea. Aizu, baina non lortu duzu alako odolpia? Zatoz nirekin eta ikusiko duzu. Kaleko horma bat erakusten dio, esan ez. Ikusten alduzu horma hori? Bai, erantzun dio adiskideak. Ba, nik ez dut ikusi.
Eta ondoren Lore, Julen, Oneka, Bitxor, Aila, Eneko eta Naroak ipuin polit bat kontatuko digute. Zergaitik ez du kantatzen txantxangorriak aurrera!
Zerei begira, gago zere bezara historia.
Gaur mendira joan gara denok rulotean, aita ama eta irurok. Oso ondo pasatu dugu, katagorri bat ikusi dugu, masustak bildu ditugu, sokasaltoan jolastu dugu. Gero, bazkaldu egin dugu, eta bazkaltzen ari ginela, leio bat zabaldutik txori bat sartu da, beldurtuta zegoen. Ezekien zer egin eta amak harrapatu egin du. Eskuarekin hartu du eta zorro batean sartu du. Gero etxera etorri gara eta aitak kaiola bat ekarri du ganbaratik. Eta hantxe sartu du txoria. Kaiola lehenagotik genokan lehen txipi genuelako. Etxean asko kantatzen zuen kanario bat, baina egun batean hil egin zen eta neri pena handia eman zidan, asko maite nuelako. Oraingo txoriak ez du kantatzen, baina oso polita da. Aitak esan du txantxangorri bat dela. Paparra gorria duelako izango da. Amak esan dit izen bat jartzeko, baina nik txantxangorria deituko diot oso izen polita delako. Oso kontentu nago, bihar eskolara joango bat naiz eta Ainhoari dena kontatuko diodalako.
Isiltasun dira lokartuko naiz.
Ainhoari kontatu diot nola bilatu genuen txantxangorri bat eta etxera etorri da ikustera. Horri pusketak eta letxua zatiak eman dizkiogu jateko. Ainhoak ere oso polita dela esaten du. Baina ez du kantatzen. Zergaitik ez ote du txantxan gorriak txipik bezala kantatzen?
Hortako ireten urgo ditzeko pena, dago izero bezala bihotzeko.
Ainhoak esan dit Asier bere anaiak hitz egin duela, eta Asierrek esan diora txantxangorriak libre bizi behar duela. Bestela triste jarri eta hil egiten delako. Nik esan diot txantxangorriak gure rulotera bera bakarrik etorri zera. Eta asko maite dugula, eta txipi ere asko maite genuen. Etxera joan naiz eta amari kontatu diot dena. Amak esan dit txantxangorria gurea dela.
Izarrei begira, iriz ezagun.
Ainhoarekin berriz ere hasta eztabaidan. Asierrek esaten omen du txantxangorria preso daukagula. Bere gurasoak eta lagunak mendian daudela libre. Eta txantxangorria bakarrik eta triste. Nik ez dakit zer esan. Etxera joan bakoan txantxangorriari galdetu diot. Baina ez dit ezer esan. Zergatik ez duzu kantan txangorria?
Egun osoa pasatu dut pentsatzen Andreinari ez nuen kasurik egiten eta ez nuen jolasteko gogorik ere. Dena Ainhoaren kulpaz eta Asier bere anaiaren kulpaz. Berak ematen dizkiolako ideiak. Gaur esan dit ea nahiko nukeen gizon batek ni hartu eta kaiola batean sartzea. Aite eta ma eta lagunekin ikusi gabe eta ea pozik egongo ahal nintzen. Nik esan diot ez dela gauza bera, baina ni ere triste nago. Etxean txantxangorriari nire pasta favoritoak eman dizkiot eta txokolatina pusketa bat, baina ez zaio gustatu.
Amari esan diot txantxangorria libre utzi behar genukela eta berak esan dit gurea dela eta oso ondo zaintzen dugula eta konpainia handi
handia egiten diola. Nik kontatu diot zer esaten duen. Hasierrek Ainhoaren anaiak, baina amak esan dit horiek txolrakeriak direla eta kasurik ez egiteko. Nik ez dakit zer egin. Txantxangorriak kantatu gabe segitzen du. Amak esaten du laster hasiko dela.
Gaur ez naiz eskolara joan, jai dugulako. Txantxangorriaren ondoan pasatu dut goiz osoa. Oso polita da bere papar gorri dotorearekin. Behan seguru bere amatxorekin eta itatxorekin eta lagunekin gogoratzen dela. Ez ezkio nire gozokiek gustatzen. Ama erosketak egitera atera da. Eta nik kaiola zabaldu diot txantxangorriari. Aurrena zalantzan egon da, baina gero egan joan da, zukaldeko leio ilokitik. Ken pena ematen dit, baina pozik nago orain berriro kantatuko duelako. Amari ies egin duel izango diot.
Gaurko gure irratzaioari bukara emateko kontzertu bat eskainiko dizute Erik, Ane, Oian eta Grosbinek. Aurrera!
Thank you.
Agur eta beste bat arte. Agur.
Gauez?